Матфей, чербі чедеді ғар егізі. Әрттен-әртті бұрғанның дейді баралғақшылары, чонның баштыңлары дөгірі чөйілесіп чуалашқыш, Иисусты өлірер деп шейтбір үндіргенір. Олар оны күлейш, чағырықчы Пилатқа апарып күлейдіп бергенір. Иисусты садықпан Иуда, оң шейттіріп алғанын көргіш, кем бұрузын меніп, бұрғанның дейді баралғақшылары болғаш баштыңларға үйжен мүнгін жоғысын егідіп бергіш.
Бұру жоқ кішіні сатып, бақшеті үйілгеттім.
Деп тұрған. Атемгілері?
Біске ол қанды хаманы жөл, ол сен кереңдір.
Деп қарыланыр. Иуда жоғыстарын бұрғанның өргезінгі төз ажықпаш, чору үйбіргіш, мұңны өрген. Бұрғанның дейді баралғақшылары жоғыстарыны чөу алғаш.
Бұ ақша хан өрттей болған төлейді. Оны бұрғанның өргезінің ақша мүмкін жығыр қар жаңға сұп болбас.
Дейінір. Олар сүмелеш кеш, ол ақша білі той сава қалық жезінің шөлі дейір. Таштықы ұлысты көршілер жеріні сады барын шейіт бірлейінір. Үнжан ғаш бөгінгі дейір ол шөлді ханлық шөл деп адап тұрыр. Еремия медейчіні дамжыштыр, баш бұрынғар чуғалан медеглел үнжар боттанғын.
Олар Израил жоның ол деш тоқтатқан өрте үйжен мүнгін жоғысты авалғаш. Дейіргі чаяқ жоның мене тұжағаны дей, той савақылық жызының шөлі деш берпенір.
Иисусты жағырық жының мұрнынға тұрғызыққан.
Сен, Иудей хан сен бі?
Деп Пилат оғын айттырған. Иисус,
сілер бодыңарын жәдедіңір.
Деп қарылан. Апурғаның дейді баралғақшылары болғаш баштыңлар, оны бұрғудады бергі, Иисус оларға қандық да қарығы бербейін. Пилат үнжен аңа мүнжа дейін.
Дыңна вайын дұрсен бі? Сене ұдыр бұрғудады ішқынарының көйін көрбәс бі?
Үнжалзы да Иисус чағырықчыға қарылы вайын барып, оны ажақ қайғатқан. Чағырықчы, хосталы ішқын байырлалында, чоның шилейіні бір керектейіні хостап бер жаңжылдық дұрған. Ол үйеде Варава дейір білдіңгір керектейін қарабажынға жытқан жөйдір. Олыс шығылық бейірге Пилат олардан айттырған.
Мен сілерге қымны хостап берейін. Қайызын хостап алықсап тұр сілер. Вараваны бе азы, Христос деп адар Иисусты бе.
Иисусты адарған сағыш білі аңа тудып әкілгенін Пилат біліп тұрған. Пилат шиіткіл үндіріп бейдік черге олырды, оң қадайы аңа сөз тамжыттырықпын.
Ол кем бұрушы кіжі біл өрелдеш бі? Мен бодны түшімді ол деш ашық жоба күнче көрдім.
Үнжалса да бұрғаның дейді баралғақшылары болғаш баштыңлар, чонны Иисусты өлдіріп шидерін, авараваны хостарын тілер қылдыр көгідіп бақпын. Чағырықчы олардан...
Ой, егізінің қайызын хостап әрек, кімді дәрсілер?
Деп айттырған. Олыс шөпті...
Вараваны...
Деп алғырған. Пилат оларға мүнжа дейін.
А Христос деп адар, Иисус туған жай.
Шөптізу аңа.
Оны кере шап шажыланыр.
Дейір болған. Жағырықчы.
Жоғым жүйіне. Ол қанды кемді керек қылғаныл.
Деп айтырған. Әнжалса да олар ола мұғытқыр алғыржыбыла тұрған.
Оны кере шабыңыр.
Пилат жүні да қылып шыдауызын базы, үймейін дәуінер жығы апарғанын көргіш, су қалдырты алғыш, чон мұрныңа қолдарын чуғаш.
Мен бұл кісінің өлімі дейш бұру жоқ мен, одыңар қарылаңар.
Дейін, әнжарға чон.
Оң өлімі дейш, кездемче бістің базы, ажы төлістің қырынға түссін.
Деп қарылан. Пилат үнжен ұлысқа Вараваны хостап берген. А Иисусты қымжылаш, кере шавары білі апарын дұжағын. Пилаттың шерігілері үнжен Иисусты чағырықчының ордызын жаппырғанны. Оны толғындыр бүйдің батальон кере шерік жығылып кілді. Олар оң кевін ұжылғыш, аңа қаңыр кедер күрен қызыл тон кедіріп баңыр. Оң тені қарағындың олады өреш, оң пажынға кедіргіш, оң қолынға таянғышты дұсқыш, Иисусты торамжылып, оң мұрнымға тіскіктен ора түшкеш.
Иудей хан, алдар жызын.
Деп қочылап пат болғанлар. Олар олжы түкбіріп, таянғыш біле бажынша соп пат болғанлар. Иисусту дорамжылап маға хангаш, күрен қызыл тонны ұжылғаш, оң бодының кевін кедіргеш, кере шавары білі алғаш орқпандыр. Орық ара оларға, керенее чүрттік Симон деп кеже таваржы берге, шеріглер оны Иисустың белдір яжын көдірер қылдыр албадақпандыр. Голгофа азы баш сөгуде бадар черге чедік кілгеш, олар Иисуска пірлі ажық чүйіл қолан араға бергендер. Ол шенек көргеш, ішпен барған. Иисусту белдір яшқа кере шағық баш, шеріглер оң кевін алыр деш үлік тұртып аразында үлежіп алғандыр. А оң соңында олар оны қадарып олып алғандыр. Иисустың кейін бұрғызын айтып, Еудей хан Иисус бодыр деп бижен самбыра жығышты оң бажының қырынға қадақ бандырған. Оң білі қады өске ет ербетшіні база, бірейсін оң талазыңға, а өскесін салығай талазыңға кере шағып қан. Ерткен дүшкен ұлыс оң талазын же баштары білі торамчылалдық айтып, қотчылап тұрған.
Бұрғанның өргезін үреп бұсқаш, үш күн тұрғызында тұлтып тұрғызыптар мен деп тұрдың чоп. Бодыңны бодың қаңбала, бұрғанның оғлы шын болдыңза, белдір яштан түжіп кел.
Бұрғанның дейді баралғақшылары, ном қойлы тайбырлақшылары болғыш, баштығынар демнежі болғыш, базалы оны қотчылап тұрған.
Өскелеріне қаңғалап тұрған, қап бодын қамғалап шыдавасты. Израильдің ханы де, ол белдір яштан түжіп келдін, біз үнчен аңап зүрей бейірбіз. Ол бұрғанға ынанып тұрды, үнчанға сол бұрғанға ергін болса, бұрғанам оны қамғалап алсын. Ол бодын бұрғанның оғлы мен деп тұрды жоп.
Оң білі қады кере шаптырған дейірбетшілер база оны бағы сөгіліп тұрған. Күнінгенден бер, алдығы шақтан тосқы шаққа жедір, бүгі жер қырын дүмбей қараңға шыға аққан. А тосқы шақ үйезінде Иисус...
Әлі! Әлі! Лема сабахвайни!
Мен бұрғаным! Мен бұрғаным! Жүйдейш мені қаптың, дейіні ол, деп ұғытқыр алғырқпын. Жоғынға тұрған ұлыстың чамдызы оны тыңнаш.
Ол Илияны қи деп тұр.
Деп тұрған. Оларының трезі доран маңнап жедергіш. Сұқ сіңірі ғупқа алғыш. Оны ажық виноград арағызыңға өттіру алғыш. Өрген башыңға кедіргіш. Ежірттірі білі Иисус ше сұңған. Артқан өрі.
Адыр! Оны қаңбалары білі Илияның кер келбесін өрдір.
Деп тұрғанлар. Иисус базағаттау ұтқыр алғырған соңында оң амытыны үсті өрген. Ол өйді бұрғанның өргезінде асқан көжегі үстінің адағанға жедір ечара орлы берген. Жер сирең еніп, қая даштар бұстық болған. Жебегілер ажытынып, бұрғанның көйлі ұлызының өлік маға боттары қаттап тірлі берген. Олар жебегілерінде нүнгеш, Иисустың қаттап тірілгенінің соңында ыдықты хорайға жетіп келгендер. Оларны көй ұлыс сұғлы қарабыла көрген. Түс шерік баштаңжызы базы Иисусты таңнылдап тұрған шеріклер чер шимже ішкінің болғыш өскі де бүгі болған чүйлдеріні көргеш ашық сестіп.
Ол ылабла бұрғанның оғлыдыр.
Деп тұрғанлар. Орта көй хережендер базы ол бүгіні ырақтан қайғарап тұрғанлар. Олар Иисусқа баран болып, оны Галилеядан үдек көген ұлыс жүедір. Хережендерінің арасында Мария Магдалина, Иаков пілі Иосийнің авазы Мария, база Зеведейнің олдарының авазы тұрған. Кешей түшкенде, Аримафея чұрттық Иосиф теппай кежі жәдік білген. Ол базы Иисустың өрінің чізі тұрған. Ол Пилатқа келгіш, Иисустың маға бодын тілі олған. А Пилат маға бодты аңа берін тұжаған. Маға бодты түжіру алғыш, Иосиф оны арық пөз шывық білі орағыш, қайыда оя шау алғаны бодының жаға жебе қойынға орнықшыдықпан. Жебе қойының ақсын ұлық таш чуба көп, тұқлап қаш Иосиф чорый барған. А Мария Магдалина болғыш, база бір Мария жебе қойының тұшынға олырып қалғаныр. Пятницаны солық көйір тартазында күндіз, бұрғанның дейді баралғақшылары болғыш фарисейлер Пилатқа келгіш мінжа дейінер.
Қайыра аты, ол мегечі тірей тұрғаш, үш күн әрттерге қаттап тілдір мен деп чұғаланын сақтық көлді біз. Үнчанғаш, үш күнге чедір чәуіңнің қадырар, айты ұшқыннан бер. Оң башқы, Оң өөрөнүкчүлөрү чедик белгиш мага потту оордап аппаарлар. А ончонго ол өлүүлөр арасынан каттап тирилди деп чарлай берилер. Ол сөөлгү меги баштай кызынан да туура болур.
Пилат оларга:
Таңылдардан берин. Баргаш бодуңар баш билип кадарыңар.
Деп карылат. Олар чоруткыш таңылдар тургузуп ташкы таңма баскыч жебек ойну кадары белгиленер.